Včera sme previli Solunčanom završili, že by sme dnes list svätého apoštola Pavla Kolosanom otvorili a tak posunuli sa cirka 8 rokov neskôr po misijných cestách, keď Pavol rieši konkrétny problém, ktorý v koloskom spoločenstve nastal. Takže ďalší list otvárame, skúsme taký malý úvod k nemu povedať, aby sme chápali i kontext, i to, čo chce Pavol nielen im, ale v duchu svetom, celej cirkvi i nám povedať. Teda tá prvá vec, Pavol píše spoločenstvo, ktoré nezaložil, práve ten spomínaný Epafras ho založil, cirka 200 km východne od Efezu, a to spoločenstvo sa vo viere rozvíjalo a kráčalo, samozrejme v kontexte toho, ako Pavol ohlasoval na misijných cestách, on skrze svojich spolupracovníkov, nielen priamo na konkrétnych miestach, ale taká tá pohučina ohlasovania na všetky strany, sa to rozrástalo a tie miestne spoločenstva postupne vznikali. V Kolosách však nastáva problém, keď tam prišli falošní učitelia, na rozdiel od Galácie, kde to boli judaizátori, ktorí k starému zákonu privádzali, títo boli iní. Bola to taká zmeska nejakého učenia i judaistického, niečo i helenistického, a konkrétne veci gengu bohov, polobohov, ktoré sa Efes okolie tam vyznávali a z toho postupne nejakú tajnú náuku vytvorili. Takže bol tu problém náboženského synkretizmu, kde miesto viery v Ježiša Krista, jediného spasiteľa a vykupiteľa sveta, sa postupne tvorí falošná náuka, ktorej podstatou bola gnóza, ako tajné učenie, do ktorého tí, ktorí v úvodzovkách boli hodní, boli zasvecovaní, osobitné rituály konali a verili, že teda sú mocnosti, ktoré to všetko riadia a ktoré ich pre tie rituály a spôsob života ich vedú cestou spásy. Všetko je predeterminované, predurčené, ale oni skrze práve tú tajnú náuku, gnózu, rituály, špeciálnu askézu, ďalšie iné úkony, oni sú tí vyvolení, ktorí tú spásu aj dosiahnu. No a toto sa postupne šírilo potom v spoločenstve veriacich v Kolosách a Epafras si s tým nevedel rady, tak išiel za Pavlom, aby ho vyhľadal. A je to naozaj taká veľká horlivosť Epafrasa, keď Pavol bol v tom čase už po troch misijných cestách, už aj po tej ceste späť do Jeruzaléma, v cezarejskom väzení sa nachádzal. Takže celú tú trasu až do cezarejského väzenia ide Epafras, aby tam Pavla vyhľadal, aby tam dobrovoľne s ním vo väzení zostal, po inom spolupracovníkovi potom posiela späť tento list Kolosanom a ponajprv Pavlovi naplno vysvetlil celú tú situáciu, ktorá v Kolosách bola a ktorá bola naozaj veľmi vážna. A tento list, mnohí mali pochybnosti, že či ho vôbec napísal Pavol, vzhľadom na tie výrazové prostriedky starogrécke, ktoré boli použité, ale tá biblická veda postupne viac a viac poznáva, že áno, to, čo cerkev i od počiatku vyznávala, vyjadrovala, je to Pavlov list a to špecifikum, ktoré je tu, je dané priamo tou gnózou, na ktorú Pavol reaguje. Pre mňa je to osobne bravúrnosť Pavlova, genialita i ľudská, i z ducha svätého prameniaca, ako Pavol Kolosanom odpovedá. Lebo keby sme to čítali v Koine, v tej hovorovej starogriešine, tak vnímame, že Pavol si to dal všetko veľmi dobre Epafrasom povysvetľovať a používa terminológiu gnózy. Používa to, čím oni narábali, tí gnostici, keď od viery v Krista tých ľudí odvádzali, aby argumentali to svoje, on použil presne tú ich terminológiu, tie isté výrazové prostriedky, aby im zrkadlo nastavil, ukázal, že sa milia, Ježiš je zvrchovaný Boží syn a pán, skrze ktorého všetko bolo stvorené, vykúpené a tak ďalej, teda ponúka im ich vlastnou terminológiu, pohľad a vyjadrenie tej hĺbky evanjelia a to pozvanie, aby sa ku Kristovi vrátili a skrze Krista, aby účasť na Božom milosrdenstve, na hriechov odpustení, na posvetení, na novom živote, aby mali. Takže v tomto kontexte Pavol píše a v mnohé state práve v tejto optike potom vnímal, ako sú vlastne napísané. Tento úvod listu vnímam v dvoch rovinách. Jedna rovina, rovina povzbudenia, čo býva základom tých Pavlových listov pre to spoločenstvo, ktoré mu píše. Sú adresovaní tí, ktorí medzi riadkami zostali verní tomu, čo Epafras ohlasoval, teda evanjelium, vieru zmrtvých stáleho pána, účasť na vykúpiteľskej obete Ježiša Krista. Tým práve toto píše a vyjadruje, akým spôsobom dáva vďaky Bohu za to, že tú vieru si zachovali Ježiša Krista a lásku, ktorú majú všetkým svätým pre nádej, ktorú majú uloženú v nebi. Nie v gnóze. Nie vo falošnom učení, nie v špeciálnych rituáloch, nie v svojom elitárstve alebo sektárstve, ktoré si vytvorili, ale v Ježišovi Kristovi. Takže prvá várka, alebo teda prvá skupina ľudí, na ktorých Pavol tu myslí a adresuje im to úplne bezprostredne a spontánne ako v iných listoch, sú tí, ktorí i napriek tým tlakom gnostickým obstáli a pravdu evanjelia Božieho zjavenia živú vieru si zachovali a v nej kráčali. No a pre tých ostatných Pavol určitým spôsobom nastavuje zrkadlo, keďže používa aj tú ich vlastnú terminológiu, ktorú oni poznali a ktorou argumentovali a v mnohom sa v tom liste potom našli, keď práve tie isté termíny počuli, ale Pavol nimi vyjadruje niečo úplne iné. Nastavujem zrkadlo. Aká je moja viera? Koho? Mocnosti kozmické alebo Ježiša Krista? Akú mám lásku? Elita sekty alebo láska voči blížnym? A akú mám nádej? To je nejaký mechanizmus gnózy, ktorý taký celý svet takto drtí a jednoducho, ja som ten líbling Boží a nie pre tie tajné rituály spásu dá. Alebo vnútorná sloboda Ježišovi Kristovi, kde človek ďaká Božej láske, Božiemu milosrdenstvu, zakúša cestu, ktorej ovocím je završenie, kde Boh mi brány neba otvára. Nastavujem zrkadlo a ich pozýva, aby sa tom našli. Sme verní Epafrasovmu učeniu? Alebo sme ho odkopli a pýche sme sa inými stali. Jednoducho dostávajú také kapky duchovné a také zrkadlo nastavené, tak ako je to s tým, čo nám tento veľký Pavol píše? Je to tak, alebo nie je to tak? Takže možno i v týchto dvoch rovinách je dobré potom tento list vnímať. Je to jeden z tých tematických listov, ktoré spomíname, Rímanom, Galaťanom, Efezanom, Kolosanom, to sú tematické listy svätého apoštola Pavla, no a tu je tou témou Kristus, ako vrchovaný Boží syn a pán a zároveň i vykúpiteľ, skrze ktorého Boh nám nový život dal. Takže téma Krista, vieme v liste Efezanom, je témou Mysterion tu Christu, tajomstvo Kristovo, ktorým je cirkev a tak ďalej. Takže tu ide priamo ten pohľad na Ježiša Krista, aby obnovili vieru v Neho, pre Neho sa otvorili a spolu s Ním svoj život naplňali a v živej viere kráčali. Je dobré znova pamätať na to, že na Božej pravde my môžeme vnútornú slobodu postaviť a lásku Božiu zakúsiť. Kráčať cestou, kde to nie je o nejakých tajných rituáloch alebo o nejakých veciach, kde človek svoje vnútro gniavi nejakým spôsobom, v tej sekte sa bojí a rozmýšľa, že čo je vlastne pravda. Nie, Kristus nás pozval k vnútornej slobode. Tomu, aby sme naozaj tú pravdu hľadali, ktorú sa otvárali a na nej život Božej lásky a Božieho dobra postavili. Aby sme mali radosť z toho, že Boh je väčší než naše hriechy v svojom odpustení, milosrdenstve a zároveň i v tom, ako v nás pôsobí a to slovo Božie nás aj usvedčí a Božia milosť nás vedí, aby sme naozaj cestou novou kráčali a našu životnú cestu na putovanie do neba aj premenili a takto naplnili. Tá úžasná radosť, ktorá v Kristovi sa nám takto dáva. A je to nádej pre nás kráčajúcich na zemi i vo vedomí našich, ktorí nás už do večnosti predišli. Že vďaka práve tej úžasnej slobode v Kristovi, milosrdenstvu Boha, my vieme a túžime a prosíme, aby sme sa i my, i naši drahí zosnulí do nebeskej slávy dostali. Slávime dnes svätého Gregora Veľkého, jedného z tých štyroch veľkých učiteľov západu. Znova pripomínam, pri Augustínovi to bolo tiež spomenuté, štyria západní, štyria východní piliere, na ktorých stojí všetko to teologické rozobranie, do hĺbky načrenie a prežívanie Božieho zjavenia a aj života cirkvi vo viere. A tento veľký pápež úžasným spôsobom svedčí, že keď človek dokáže si vnútornú pokoru zachovať a v živej viere sa pre Krista otvárať, nech čokoľvek sa okolo mňa deje, to Božie si zachoval. Ba čo viac, z toho Božieho aj ovocie prináša. Mimochodom, dnes už ich neslávime, ale Gregor Veľký má obidvoch rodičov, ktorí boli vyhlásení za svätých. I otec, i matka boli za svätých vyhlásení, takže i oni, aj Gregor sú všetci svätí. On 34-ročný, mal elitné vzdelanie, všetko, bol synom senátora a on tej senátorskej funkcii naozaj veľkú svetosť napláňa. Stáva sa prefektom mesta Ríma, šéfom mesta Ríma, v tom čase císar tak ustanovil. Ale chvíľku po smrti otca si uvedomil, je dôležitejšie na niečo iné nazerať. A tak Lukáš, ktorá vstupuje, zakadá, rozvíja, kráča týmto spôsobom vo veľkej svetosti, potom povoláva pápež do služby pri ňom, aj tam, kde ho posielal. A keď pápež Pelagius zomiera, tak všetci ukazujú na práve na Gregora. Toto má byť ten, ktorý ďalej Petrovú lodičku vedie. Hĺbke poznania, úžasnej teológii, ktorú rozoberá, v svetosti života, v pokore, on je ten prvý, ktorý sa začal podpisovať Servus Servorum Dei, sluha služobníkov Božích. A zároveň i v tom úžasnom apoštoláte, ktorý koná, ako mnohé oblasti vrátil späť k viere v Ježiša, ako mnohé evangelizoval, posielal tam evangelizátorov, ako naozaj sa horlivo staral o to, aby ľudia aj tú Božiu pravdu spoznali. A do Božieho milosrdenstva sa ponárali a cestou spásy kráčali. Gregoriánsky chorál poznáme a mnohí sme mali možnosť ho ísť či už spievať alebo zakúsiť pri svätých omšiach alebo pri iných príležitostiach. Gregor Veľký. Tam ten prámeň hľadajme. A rôzne iné oblasti, ktoré naplnila, takto bytosne vyjadril, že ak sa pre živého Boha otvorím i svoje osobné dary zúročím, nielen, že kráčam cestou spásy, ale kúsok tohto sveta premieňam, druhým slúžim a to Božie dobro aj prinášam. Nech je teda aj pre nás takým pozvaním spolu s Pavlom, aby sme neustále našu vieru obnovovali, na Božej pravde stáli a mali odvahu vďaka Božej milosti rásť. Životom, spôsobom života, vnútornou premenou, Krista si obliekaním, skutkou evanjelia konaním, jednoducho žiť všetko to, čo nás privádza do nebeskej slávy. Amen.